สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ Troubleshooting with the Windows Sys Internal Tools เป็นคู่มือเชิงเทคนิคสำหรับการวิเคราะห์และแก้ปัญหาระบบปฏิบัติการ Windows ด้วยชุดเครื่องมือ Sys Internals ของ Microsoft ผลงานนี้เขียนโดย Mark Rusinovich ผู้ร่วมก่อตั้ง Sys Internals และ Aaron Margosis ผู้เชี่ยวชาญด้าน Windows แม้ชื่อหนังสือจะเน้นการแก้ปัญหาแต่เนื้อหาไม่ได้เสนอรายการคำสั่งสำเร็จรูปสำหรับอาการแต่ละแบบเป็นหลักหากสอนให้ผู้อ่านสังเกตหลักฐานที่ระบบสร้างขึ้นจริงๆแล้วเชื่อมโยงหลักฐานนั้นกับกลไกภายในของ Windows หนังสือเริ่มจากพื้นฐานที่จำเป็นต่อการตีความข้อมูลเช่นกระบวนการตรวจระบบไฟล์ Registry ความปลอดภัยและเครือข่ายก่อนอธิบายการใช้เครื่องมือสำคัญอย่าง Process Explorer Process Monitor และ AutoRuns รวมถึงเครื่องมือเฉพาะทางอีกจำนวนมากจุดเด่นคือกรณีศึกษาที่แสดงลำดับการตรวจสอบตั้งแต่อาการที่คลุมเครือไปจนถึงการระบุสาเหตุที่พิสูจน์ได้จึงเป็นหนังสือแนวปฏิบัติสำหรับผู้ดูแลระบบนักพัฒนาและผู้ใช้ระดับสูงที่ต้องการวิเคราะห์ Windows อย่างเป็นระบบไม่พึ่งการคาดเดาผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเปลี่ยนการแก้ปัญหาจากการเดาเป็นการเก็บและตีความหลักฐานแก่นของหนังสือคือการวางกระบวนการแก้ปัญหาบนข้อมูลที่ตรวจสอบได้แทนการเริ่มจากสมมติฐานว่าโปรแกรมหรือส่วนประกอบใดน่าจะผิดผู้ดูแลระบบมักพบอาการที่มีคำอธิบายได้หลายทางเช่นเครื่องช้าโปรแกรมค้างการเข้าสู่ระบบล้มเหลวหรือมีไฟล์ถูกเข้าถึงโดยไม่คาดคิดหนังสือชี้ให้เห็นว่าอาการเดียวกันอาจเกิดจากกระบวนการทำงานหนักการรอทรัพยากรการกำหนดสิทธิผิดการตั้งค่า registry การเชื่อมต่อเครือข่ายดังนั้นขั้นแรกจึงต้องนิยามอาการให้ชัดว่าเกิดเมื่อใดกับผู้ใช้หรือเครื่องใดและมีความเปลี่ยนแปลงใดมาก่อนจากนั้นจึงเลือกเครื่องมือที่มองเห็นชั้นการทำงานที่เกี่ยวข้อง Process Explorer เหมาะกับภาพรวมของ Process และทรัพยากรขณะที่ Process Monitor เหมาะกับการตามเหตุการณ์ไฟล์ Registry Process อย่างละเอียดวิธีคิดนี้สำคัญเพราะข้อมูลดิบมีปริมาณมากแต่จะมีคุณค่าเมื่อใช้ตัวกรองเปรียบเทียบช่วงปกติกับช่วงผิดปกติและตรวจสอบความสัมพันธ์ตามเวลาหนังสือจึงไม่ได้สอนเพียงว่าปุ่มแต่ละปุ่มทำอะไรแต่สอนให้ตั้งคำถามที่ทำให้ข้อมูลสามารถหักล้างหรือสนับสนุนสาเหตุได้การแก้ไขที่ตามมาจึงมีเหตุผลรองรับและลดความเสี่ยงจากการปรับระบบแบบสุ่มประเด็น 2. Process Explorer และ Process Monitor ทำให้พฤติกรรมภายใน Windows มองเห็นได้หนังสือให้ความสำคัญกับ Process Explorer และ Process Monitor เพราะทั้ง2เครื่องมือเติมช่องว่างให้ตัวจัดการงานทั่วไปมักมองไม่เห็น Process Explorerช่วยตรวจสอบลำดับชั้นความสัมพันธ์ของ process ผู้ใช้ที่รัน process นั้นการใช้ CPU หน่วยความจำตรวจและวัตถุที่ process เปิดใช้งานข้อมูลเหล่านี้มีประโยชน์เมื่อพบโปรแกรมกินทรัพยากรอย่างต่อเนื่องหรือเมื่อต้องรู้ว่า process ใดสร้าง process ที่น่าสงสัยขึ้นมานอกจากนี้การดูรายละเอียดเกี่ยวกับไฟล์ปฏิบัติการและลายเซ็นดิจิทัลยังช่วยแยกโปรแกรมที่คาดหวังออกจากไฟล์ที่ควรตรวจสอบต่อได้ส่วน process monitor บันทึกเหตุการณ์ระดับต่ำจำนวนมากการเปิดหรือค้นหาไฟล์การอ่านเขียน registry การสร้าง process และกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องความท้าทายจึงไม่ใช่การเปิดบันทึกทิ้งไว้แต่คือการลดข้อมูลให้เหลือเหตุการณ์ที่ตอบคำถามได้หนังสืออธิบายการใช้ตัวกรองตามชื่อ process เส้นทางผลลัพธ์หรือช่วงเวลาเพื่อหาความล้มเหลวซ้ำๆเช่นการหาไฟล์ไม่พบการเข้าถึงถูกปฏิเสธหรือการอ่านค่าตั้งที่ไม่ถูกต้องเมื่อใช้ร่วมกัน process explorer บอกว่าระบบมีอะไรทำงานอยู่และ Process Monitor บอกว่าองค์ประกอบนั้นกำลังทำอะไรอยู่จริงจึงช่วยเปลี่ยนอาการกว้างให้เป็นลำดับเหตุการณ์ที่ตรวจสอบย้อนกลับได้เดน 3. การตรวจจุดเริ่มต้นทำงานและความน่าเชื่อถือของไฟล์เพื่อรับมือความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในงานดูแล Windows ปัญหาด้านความปลอดภัยและปัญหาความเสถียรมักทับซ้อนกันโปรแกรมที่เริ่มทำงานเองโดยไม่จำเป็นอาจทำให้บูตช้าเกิดข้อขัดแย้งหรือเป็นร่องรอยของซอฟต์แวร์ไม่พึงประสงค์หนังสือจึงเสนอ AutoRuns เป็นเครื่องมือสำคัญในการมองเห็นกลไกเริ่มต้นทำงานที่กระจายอยู่หลายตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นรายการเข้าสู่ระบบบริการงานตามกำหนดเวลาส่วนขยายของระบบและจุดอื่นๆที่ผู้ใช้ทั่วไปอาจไม่รู้จักคุณค่าของ AutoRuns ไม่ได้อยู่ที่การปิดรายการให้มากที่สุดแต่คือการจัดทำรายการสิ่งที่ระบบอนุญาตให้เริ่มเองแล้วประเมินว่ารายการใดๆจำเป็นมีที่มาชัดเจนและสอดคล้องกับบทบาทของเครื่องการตรวจลายเซ็นดิจิทัลเส้นทางไฟล์และข้อมูลผู้เผยแพร่ช่วยเพิ่มหลักฐานก่อนตัดสินใจลบหรือปิดใช้งานหนังสือยังครอบคลุมเครื่องมือด้านไฟล์และความปลอดภัยซึ่งใช้ตรวจสิทธิ์คุณลักษณะไฟล์และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความน่าเชื่อถือของไฟล์ หลักการที่แฝงอยู่คือต้องแยกการพบสิ่งผิดปกติออกจากการสรุปว่าเป็นมัลแวร์เพราะไฟล์ที่ไม่มีลายเซ็นหรือชื่อแปลกอาจมีคำอธิบายที่ถูกต้องได้การวิเคราะห์ที่ดีจึงอาศัยหลายสัญญาณร่วมกันรวมทั้งพฤติกรรมของ process จุดที่เริ่มทำงานและการเข้าถึงทรัพยากรวิธีนี้ช่วยให้การตอบสนองต่อความเสี่ยงรอบคอบกว่าการตัดสินจากชื่อไฟล์เพียงอย่างเดียวประเด็น4ครอบคลุมงานวิเคราะห์ข้ามเครื่องตั้งแต่ Active Directory เครือข่ายไปจนถึงการสร้างหน่วยความจำดำหนังสือไม่ได้จำกัด Sys Internals ไว้กับการตรวจโปรแกรมบนเครื่องเดียวแต่แสดงให้เห็นว่าชุดเครื่องมือนี้สนับสนุนงานดูแลระบบที่เชื่อมโยงกับโครงสร้างพื้นฐานได้ด้วยประเด็นหนึ่งคือ Active Directory ซึ่งปัญหามักเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างบัญชีกลุ่มสิทธินโยบายและการทำงานของโดเมนเครื่องมือที่เหมาะสมช่วยให้ผู้ดูแลตรวจสอบวัตถุและบริบทของการยืนยันตัวตนโดยไม่ต้องสรุปจากข้อความผิดพลาดที่สั้นเกินไปเพียงอย่างเดียวด้านเครือข่ายหนังสือเชื่อมการตรวจสอบการเชื่อมต่อชื่อโฮสต์และกิจกรรมของ process เข้ากับคำถามเชิงปฏิบัติเช่นโปรแกรมใดๆกำลังสื่อสารกับปลายทางใดๆหรือความล่าช้าอยู่ที่ชั้นใดสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวการเก็บหลักฐานในเวลาที่ปัญหาเกิดมีความสำคัญมากจึงมีเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างหน่วยความจำดำแบบอาศัยเงื่อนไขเพื่อเก็บสถานะของโปรแกรมเมื่อเกิดอาการค้างหรือผิดปกติข้อมูลดำอาจต้องใช้ทักษะเพิ่มเติมในการวิเคราะห์แต่การเก็บอย่างถูกจังหวะทำให้ทีมพัฒนาและทีมปฏิบัติการมีหลักฐานชุดเดียวกันหนังสือยังกล่าวถึงการเรียกใช้เครื่องมือบางชนิดกับคอมพิวเตอร์ระยะไกลซึ่งมีประโยชน์ในสภาพแวดล้อมหลายเครื่องอย่างไรก็ดีการใช้งานระยะไกลต้องคำนึงถึงสิทธิ์การเชื่อมต่อและผลกระทบต่อระบบเป้าหมายเสมอประเด็นสุดท้ายกรณีศึกษาการแก้ปัญหาสอนลำดับสืบค้นไม่ใช่เพียงคำตอบเฉพาะเหตุการณ์ส่วน The Case of the Unexplained เป็นจุดที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มืออ้างอิงเครื่องมือทั่วไปเพราะนำเครื่องมือไปวางในสถานณการที่มีอาการจริงๆเช่นข้อความผิดพลาดที่ตีความยากโปรแกรมหยุดตอบสนองระบบเชื่องช้าหรือพฤติกรรมที่น่าสงสัยกรณีเหล่านี้มีคุณค่าไม่ได้อยู่ที่คำตอบสุดท้ายเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่การแสดงเส้นทางจากอาการไปสู่หลักฐานผู้เรียนเห็นว่าผู้วิเคราะห์เริ่มด้วยข้อมูลใดเหตุใดจึงเลือกเครื่องมือหนึ่งก่อนอีกเครื่องมือหนึ่งใช้ผลลัพธ์ใดตัดความเป็นไปได้ออกและตรวจยืนยันข้อสรุปอย่างไรแนวทางดังกล่าวช่วยสร้างทักษะที่ถ่ายโอนไปยังเหตุการณ์ใหม่ได้เพราะในโลกจริงชื่อโปรแกรมข้อความผิดพลาดและสภาพแวดล้อมย่อมเปลี่ยนไปเสมอหนังสือยังสะท้อนข้อจำกัดสำคัญของการวิเคราะห์ระบบคือข้อมูล1ชิ้นมักบอกได้เพียงว่าเกิดอะไรขึ้นไม่ได้บอกสาเหตุทั้งหมดโดยอัตโนมัติตัวอย่างเช่นการเข้าถึงถูกปฏิเสธอาจชี้ไปที่สิทธิ์แต่ยังต้องตรวจว่ามีการกำหนดสิทธิ์หรือบริบทผู้ใช้แบบใดการทำซ้ำปัญหาการเปรียบเทียบกับเครื่องที่ปกติและการยืนยันหลังแก้ไขจึงเป็นส่วนหนึ่งของวิธีทำงานที่หนังสือถ่ายทอดกรณีศึกษาจึงทำหน้าที่เป็นแบบฝึกหัดของการใช้เหตุผลเชิงวินิจฉัยมากกว่าจะเป็นคลังคำตอบตายตัวโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ดูแลระบบ Windows วิศวกรสนับสนุนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยนักพัฒนาและผู้ใช้ระดับสูงที่ต้องรับผิดชอบการวิเคราะห์ปัญหาซึ่งเครื่องมือพื้นฐานอธิบายได้ไม่พอผู้อ่านจะได้ประโยชน์มากที่สุดหากมีความคุ้นเคยกับ Windows อยู่บ้างเพราะเนื้อหาบางส่วนอาศัยความเข้าใจเรื่อง process registry ระบบไฟล์สิทธิ์และเครือข่ายแต่หนังสือก็จัดลำดับจากแนวคิดพื้นฐานไปสู่การใช้งานเชิงลึกทำให้ใช้เป็นทั้งคู่มือเรียนรู้และคู่มืออ้างอิงระหว่างทำงานได้ประโยชน์เชิงปฏิบัติไม่ได้จำกัดอยู่ที่การรู้จักเครื่องมือมากขึ้นผู้อ่านจะได้กรอบคิดสำหรับกำหนดอาการเก็บหลักฐานข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องตั้งสมมติฐานและยืนยันผลหลังแก้ไขซึ่งเป็นทักษะที่ใช้ได้กับปัญหาหลากหลายชนิดความโดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือแนวดูแล Windows หรือคู่มือคำสั่งทั่วไปคือผู้เขียนไม่เพียงบอกความสามารถของ Sys Internals แต่เชื่อมรายละเอียดของเครื่องมือเข้ากับกลไกภายในของระบบและสาธิตการใช้ข้อมูลเหล่านั้นในกรณีที่คลุมเครือหนังสือจึงมีคุณค่าเป็นพิเศษสำหรับผู้ที่ต้องการก้าวจากการแก้ปัญหาตามอาการไปสู่การระบุสาเหตุอย่างมีหลักฐานอย่างไรก็ตามผู้อ่านควรตรวจสอบเอกสาร Microsoft รุ่นปัจจุบันประกอบเสมอเพราะ Windows และชุด Sys Internals มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องหากคุณต้องการสนับสนุน Mark Rusinovich คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่